Mazās Mejas vecā auto izrādē pagalms atdzīvojas, un tas būs stāsts par vienā pagalmā dzīvojušiem draugiem, kuri ik nedēļ satieks pie pagalma esošās garāžas. Un īstais piedzīvojums sāksies tad, kad pēkšņi atdzīvosies asfalts un lietas, kas ir garāžā. Režisors Toms Treins stāst, ka izrādes pamatā ir rosināt bērniem fantāziju.
Tā ir tikai mūsu fantāzijas rosinoša izrāde, manuprāt, ja mēs paši pieslēdzam savu fantāziju, cik vien tā mēs varam to izdarīt, lai atdzīvojās pilnīgi jebkas. Un tā sākotnē ideja bija tāda, vai asfalts var runāt, vai tur automašīna var sākt dziedāt, vai, nu, visas tās lietas, ko mēs piedēvējam cilvēkiem, piedēvēt priekšmetiem. Tādā veidā parādot bērniem to, ka vecās lietās ir ļoti daudz interesanta pavērsiena, ka viņi spēj kā nu runāt, dzīvot un ka tavu fantāziju var atdzīvināt jebko.
Bet šīs bungu skaņas vēst par kustību izrāda pusotras, kas noritēs pie kādas neapdzīvotas mājas sienas. Ar šo iestudējumu iepazīstina režisora Liena Grava.
Šeit būs muzikāla dramatiskā dejas izrāde, sauksies pusotras, un tas galvenais stāsts ir par dvīņiem, kur līdz šim darījuši visu kopā, vienādas spēles, vienādas rotaļas, vienādas izklaides, vienādas drēbes, vienādas alkas pēc vienas tās pašas meitenes, un tad vienā brīdī vienam tas tā kā paliek kā garlaicīgi, un tad viņš grib saprast, kas viņš ir patiesībā, būt tā kā viens un individualitāte. Principā vairāk šis darbs, protams, ir par šiem dvīņiem, bet arī par tādām tā kā rotaļām un spēlēm, ko var darīt ārā, tīpaši vasarā, un tāda daudzīšanās, puika daudzīšanās, teiksim tā.
Zēnu pulciņam, kas vēro šīs izrādes mēģinājumu, jau ir savs vērtējums par to.
Man ļoti labi. Gribētu mums pašām gribējās izmēģināt.
Jā.
Šī mums ir nākamā vieta. Beātas iela 9, ja nemaldos adresi. Tas ir dārziņš. Un šeit būs Klāva Meļa izrāde. Mūžīgā izlaušanās, un šī izrāde būs domāta pusaudžiem.
Teātra festivāla programmas direktors Jānis Notiņš izrāda vēl vienu no spēles laukumiem – dārzu, un, protams, jautājums, kāpēc iestudējumu norisei izvēlēta ir pilsētvide.
Man ļoti gribējās, lai paši režisori, mākslinieki, kas veido šīs izrādes, lai viņi vairāk iedziļinās tieši pašā pilsētā un vietā, kurā viņš tā kā tais to savu izrādi. Tā kā es pats strādāju ar bērniem un pusaudžiem, tad man likās, ka gribēju, lai režisori domā par pilsētu kā par dzīvu organismu, kam ir savas jūtas, domas, un ka viņš arī kaut kādu stāstu stāst. Tad es nonācu pie tās tēmas dzīvā pilsēta.
Izrādes veido 7 režisori no Latvijas, Austrālijas un Igaunijas. Un tās būs tikšanās ar šausmīgiem elementiem, zinātniskās īstenības piedzīvojumi, izrāde par noteikumiem, izrāde braucošā autobusā. Un tie ir tikai daži izrāžu pieteikumi, kas jau soli kaut ko intriģējoši. Kopumā 9 iestudējumi, kas varētu būt saistoši bērniem un jauniešiem.
Bērni pusaudži un mūsu tā sabiedrības jaunākā daļa, kas vēl mācās un kas vēl mēģina saprast, kā šajā pasaulē dzīvot, tad viņi ir tas īstais, kur es tās savas vērtības, gan kā režisors, gan kā arī tā kā programmas vadītājs var nodot, nu, kas man liekas svarīgi tās vērtības dzīvē, ko pēc tam kāda, lai viņi būtu cilvēki. Tas ir veids, kā mainīt to, kas tev nepatīk, kas man nepatīk mūsu valstī, tad man liekas, tad tas ir tas veids, kā to mainīt, jo viņi būs nākamie pieaugušie, viņi būs nākamie, kas ies uz vēlēšanām, viņi būs nākamie politiķi, viņi būs nākamie strādnieki, viņi būs nākamie Latvijas iedzīvotāji, un tas ir jautājums, kādu mēs gribam redzēt to Latviju nākotnē, un tas ir iemesls, kāpēc to darīt, jā, un kāpēc strādāt ar bērniem pusaudžiem.
Paralēli izrādēm festivāla apmeklētājiem būs iespēja arī darboties mākslinieku meistardarbnīcās, kā arī apmeklēt brīvdabas kino vakars. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.